Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 18. jun, vijesti dana. Zbog krivičnih djela korupcije u akciji nazvanoj Pandora uhapšeno 40 od 54 osumnjičene osobe. Među njima je i 30 dužnosnika uprave za indirektno oporezivanje, među kojima i bivši direktor ove institucije.
Jeste, dakle, među osobama koje su lišne slobode i oko 30 dužnosnika uprave za indirektno oporezivanje, među njima i bivši direktor ove institucije.
Nakon hapšenja bivšeg direktora uprave za indirektno oporezivanje, predstavnici sindikata podsjećaju da se za kriminal u ovoj instituciji već dugo zna.
Kemala Čauševića je proizvela politika Bosne i Hercegovine. Kemal Čaušević je 2 godine dolazio na posao da nije imao, znači, bez dokumenta, bez ničega, nezakonito, niko nije reagovao. Svi su koristili njegove usluge. Krali su ovaj narod Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu će danas biti predstavljen nalaz procjene potreba za sanaciju nakon poplava u Bosni i Hercegovini, čiju izradu su predvodile vlasti Bosne i Hercegovine uz podršku Evropske unije, Ujedinjenih naroda i Svjetske banke. Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravlja po hitnom postupku o setu zakona za sanaciju šteta od poplava.
Oni meni izgledaju kao da je poplava iznijela. Biću precizniji, dakle, 3 su različita zakona i čini mi se da su i pisala 3 različita čovjeka ili 3 različite grupe ljudi koji se nikad sreli nije.
Radnici komunalnog preduzeća iz Sjeverne Kosovske Mitrovice uklonili noćas barikadu na sjevernoj strani glavnog mosta na rijeci Ibar. Sunitski gerilci napali minobacačima najveću iračku rafineriju nafte smještenu u Bajidži na sjeveru zemlje. Ukrajinske snage sigurnosti stupit će u jednostrani prekid vatre u regionima na istoku da bi pripadnicima nelegalnih oružanih formacija pružile šansu da se razoružaju. Brod kojim je putovalo 97 putnika i članova posade iz Indonezije potonuo je jutros kod zapadne obale Malezije i 61 putnik se vodi kao nestao. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu večeras se igraju 3 utakmice: Hrvatska, Kamerun, Španija, Čile i Holandija, Austrija. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno uz moguće padavine. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje, i Zdravko Cvjetinović, pomoćnik direktora sektora za carine, uhapšeni su u najvećoj posljeratnoj akciji zbog krivičnih djela korupcije. Pored njih uhapšeno je još 40 osumnjičenih, među kojima je 30 pripadnika poreskih i carinskih službi. Oni su pod istragom zbog organizovanog kriminala, carinskih i poreskih utaja, pranja novca i zloupotrebe položaja. Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta započeli su raspravu po hitnom postupku o 3 zakonska akta u vezi sa sanacijom šteta od poplava. Na dnevnom redu su prijedlozi zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć, o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica te o postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama na nastradalim područjima. Predstavnici federalne vlade potpisali su ugovor o sufinansiranju sa 4 institucije nauke i kulture od značaja za BiH, računajući i Akademiju nauka i umjetnosti. Ministarstvo obrazovanja i nauke obezbjedilo je oko 1 milijun maraka iz ovogodišnjeg budžeta za troškove bruto plata i naknade troškova zaposlenih te ostalih materijalnih troškova. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio da će uskoro narediti jednostrani prekid vatre, što je dio njegovog mirovnog plana sa ciljem da se okonča pobuna proruskih separatista na istoku Ukrajine. Porošenko poziva i ruskog predsjednika Vladimira Putina da zvanično prizna nove vlasti, a obećao je amnestiju za sve koji polože oružje i koji nisu počinili teške zločine. OSCE je ponovo zatražio bezuslovno i hitno oslobađanje grupe svojih posmatrača koji su već nekoliko nedjelja zatočeni na istoku Ukrajine. Jedan proruski zvaničnik u Donjecku rekao je početkom juna da se nestali posmatrači OSCE-a najvjerovatnije nalaze u području Luganska. Sunitski ekstremisti napali su najveću iračku naftnu rafineriju u Bajidžiju na sjeveru zemlje. Ukupno 12 civila, među kojima 8 djece, ubijeno je kada je sirijski vojni helikopter bombardovao kamp gdje su smještene raseljene osobe u blizini granice s Jordanom. Saopšteno je da su sve žrtve civili i da se radi o osobama koje su pobjegle pred nasiljem u južnoj provinciji Dera. 17 vojnika poginulo je od eksplozije u vojnom skladištu u centralnom dijelu Kine. Kineska novinska agencija Xinhua javila je da se radilo o slučajnoj eksploziji o čijim se uzrocima traga. Strahuje se da je više ljudi poginulo u jednoj eksploziji na sjeveroistoku Nigerije. Očevici su rekli da je bombaš samoubica izazvao eksploziju ispred mjesta gdje je praćena utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu večeras se igraju tri utakmice: Hrvatska Kamerun, Španija Čile i Holandija Australija. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno uz moguće slabe padavine. Jutarnje temperature od 9 do 17, a dnevne između 19 i 28 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemal Čaušević uhapšen je danas sa još 40 osoba koje se između ostalog sumnjiče za organizovani kriminal, korupciju, poreske i carinske utaje. Među uhapšenima je 30 pripadnika Uprave za indirektno oporezivanje, od kojih su neki bivši i sadašnji visoko pozicionirani dužnosnici. Akcija kodnog naziva Pandora najveća je posljeratna akcija u oblasti korupcije, izvještava Dženana Halimović.
Pandorina kutija je otvorena. Nakon 8 mjeseci istrage koju je provodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, na svjetlo su izašle višemilijonske poreske i carinske prevare Uprave za indirektno oporezivanje. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osobe koje su obuhvaćene istragom osumnjičene su za organizirani kriminal i koruptivna kaznena djela, uključujući porezne i carinske utaje, nezakonito praštanje poreza i nezakonit povrat PDV-a, kao i zloupotrebu položaja ili ovlasti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine također provodi i financijsku istragu kako bi se blokirala i oduzela nezakonita stečena imovina, jer smo prilikom istrage u ovom predmetu došli do dokaza da pojedini osumnjičeni imaju više milijunsku imovinu. Jeste, dakle, među osobama koje su lišene slobode i oko 30 dužnosnika Uprave za indirektno oporezivanje, među njima i bivši direktor ove institucije.
Kemal Čaušević, bivši direktor uprave, prilikom hapšenja kratko je prokomentarisao:
ja samo mogu kazati da je ovo jedan od najstresnijih trenutaka u mom životu.
Inače, tokom 7 godina provedenih na funkciji direktora, osim očito prijateljima i sebi, priskrbio imovinu tešku milione. Istražni organi Čauševića smatraju odgovornim za uvoz tekstila sa lažnim deklaracijama o porijeklu robe, uglavnom iz Kine i Turske. Pored ovih dijela uhapšeni se terete i za druga nezakonita oslobađanja od carina, navela je glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Kristina Jozić.
U današnjoj akciji slobode je lišen i određen broj osoba koje su pored zloupotrebe položaja u postupku carinjenja tekstilne i druge robe zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlaštenja u postupku carinjenja preko 300 vozila koja su u periodu od 2011. do 2013. godine uvezena u Bosnu i Hercegovinu, te su ista neosnovano oslobodili cjelokupnih ili djelimičnih carinskih obaveza.
U akciji Pandora do sada je uhapšeno 40 od 54 osumnjičene osobe, uključujući Zdravka Cvjetinovića, pomoćnika direktora uprave za sektor carina, koji je uhapšen pri pokušaju bijega iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom akcije Pandora oglasio se direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula, te predsjednik sindikata uprave Mehmed Alija Osmić. Kako kažu, za kriminal u upravi se dugo zna i radili su zajedno sa SIP-om i tužilaštvom na rasvjetljavanju kriminalnih djela koja su, kako tvrde, u sprezi sa politikom. Gojko Veselinović.
O kriminalu u upravi za indirektno oporezivanje godinama se znalo, ali zbog političkih pritisaka niko nije smio da govori o tome, kaže predsjednik sindikata radnika uprave Mehmed Alija Osmić. Prema Osmićevim riječima, Kemala Čauševića su dugo štitili njegovi mentori.
Kemala Čauševića je proizvela politika Bosne i Hercegovine. Kemal Čaušević je 2 godine dolazio na posao da nije imao, znači, bez dokumenta, bez ničega, nezakonito. Niko nije reagovao. Svi su koristili njegove usluge. Krali su ovaj narod Bosne i Hercegovine. Ali činjenica, sada vi pitate od 2.500 djelatnika, 1.000 i još nešto je znalo sve što se radi. Ljudi nisu smijeli govoriti.
Osmić ističe da ima još onih koji su sumnjivi u upravi, a koji su također došli po političkoj liniji, te navodi njihova imena.
Ovdje su još dva pomoćnika koja meni kao predsjedniku sindikata i kao djelatniku nije jasno. Nema ih danas na poslu. Lagumđa Herudin i Težni Saudin. Posebno ovaj drugi je bio član SDA i tako je postavljen na tu funkciju. Onda promijeni stranku, ode u drugu stranku i postavi ga sad za pomoćnika za poreze. Je li sad jasna formula?
2011. godine naplaćeno je 350 miliona KM više od carina i poreza u odnosu na 2010. kada je Kemal Čaušević bio direktor uprave, kaže sadašnji direktor Miro Đakula. On ističe da su prema tome štete nastale kriminalnim radnjama enormne.
Kad pitate kolika je šteta za budžet, odnosno proračun Bosne i Hercegovine, odgovorno tvrdim da je do 2011. šteta bila preko 2 milijarde konvertibilnih maraka.
Đakula napominje da se moraju ispitati i druge oblasti u kojima ima sumnji da se kradu pare od građana BiH.
Dakle, uprava naplaćiva indirektne ili neizravne poreze, da se iste stvari dešavaju možda i u većem obimu, možda i u manjem, i sa direktnim porezima. Iste se stvari dešavaju i sa potrošnjom budžetskih, odnosno proračunskih korisnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu će umjesto danas prije podne, kako je bilo najavljeno, u 16 sati biti predstavljen nalaz procjene potreba za sanaciju nakon poplava u Bosni i Hercegovini, čiju izradu su provodile vlasti Bosne i Hercegovine uz podršku Evropske unije, Ujedinjenih naroda i Svjetske banke. Istovremeno, predstavnički dom federalnog parlamenta po hitnom postupku raspravlja o setu zakona za pomoć i sanaciju područjima pogođenim poplavama. Poslanici su uputili brojne kritike na predložene zakone, za koje većina smatra da su neusklađeni sa Ustavom Federacije, izvještava Aida Đugum.
Brojne kritike poslanika predstavničkog doma federalnog parlamenta dobila je vlada federacije koja je predložila tri zakona o pomoći stanovništvu nakon poplava. Riječ je zakona o fondu za pomoć, zakona o financiranju pomoći u područjima nastradalim u prirodnoj nesreći te zakona o prenosu vlasništva nad nekretninama u vlasništvu federacije kantona, gradova i opština. Poslanik HDZ-a Predrag Kožul ovako je opisao tri zakonska rješenja.
Ja bih volio da se predlagatelja naljuti na mene što ću biti slikovit, on meni izgledaju kao da je poplava iznijela. Zašto to kažem? Biću precizniji, dakle, tri su različita zakona i čini mi se da su i pisala tri različita čovjeka ili tri različite grupe ljudi koji se nikad sreli nisu.
Kritike vladi poslanici su uputili jer premijer ni većina ministara nije prisustvovala sjednici. Poslanik stranke HSP DNZ Hafeza Sabljaković.
Vladi treba parlament samo da izglasa ovaj zakon. Po mogućnosti oni bi bili najsretniji da mi danas nemamo apsolutno nikakvi primjedbi, da nas ništa ne interesira.
A primjedbi je bilo mnogo. Poslanici zamjeraju vladi i to kakva će biti funkcija fonda za pomoć, te što precizno nije određeno trajanje fonda. Šef kluba HDZ-a Marinko Čavara.
Ovim stvaramo novi paralelizam ili stvaramo mogućnost da nedostatak fotelja i mogućnošću skretanja novca pravimo novi model. Nisu mnoga rješenja predviđena u ovom zakonu. Počeo od toga kakav je status uposlenih u ovom fondu. Jesu to državni službenici?
U fond za pomoć bit će uključeni i predstavnici vlade federacije, kantona i donatori radi efikasnog nadzora i ravnomjerne raspodjele sredstava. Jasenko Selimović, šef kluba SDP-a, smatra ovo dobrim rješenjem.
Ovako postavljen fond i sve što prati taj fond će moguće zloupotrebe svesti na minimum.
Ovim pitanjem bi danas kasno poslije podne trebali raspravljati delegati Doma naroda federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Republici Srpskoj, koja je još ranije usvojila zakone koji bi trebali pomoći ugroženim područjima, izražavaju sumnju u pravilnu procjenu šteta od poplava. Pred današnje predstavljanje izvještaja o procjeni potreba za sanaciju i oporavak Bosne i Hercegovine nakon poplava, iz Republike Srpske saopštavaju da imaju drugačije viđenje utvrđivanja podataka o visini šteta. Na izradi ovog izvještaja podsjećamo zajedno su radili eksperti Europske unije, UNDP-a i Svjetske banke zajedno sa stručnjacima iz Bosne i Hercegovine. Ministar financija Republike Srpske iznio je otvorene sumnje u tačnost podataka o štetama u federaciji. Milorad Milojević.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija naveo je da ima puno nelogičnosti u informacijama koje pristižu o procjeni šteta u Federaciji Bosni i Hercegovine. Rekao je i da sumnja u navedeni iznos šteta od 1,8 milijardi maraka.
Sad nam se, koliko smo mi dobili posljednje informacije, nudi neki zbirni izvještaj. Nema više podataka o tome kako je to po entitetima. Procjene štete imamo samo neka kretanja po opštinama. Nevjerovatno, recimo, da imate Doboj Jug da je 5 puta više stradao od grada Doboja po njihovim procjenama.
Na izradi zbirnog izvještaja zajedno su radili eksperti Europske unije, UNDP-a i Svjetske banke sa stručnjacima iz Bosne i Hercegovine. Zvaničnici Republike Srpske do sada su iznijeli niz procjena šteta u tom entitetu koje su iznosile od 1,5 do više od 2 milijarde maraka. Očekuje se da će zbirni izvještaj stati u kraj tim kalkulacijama. Ekonomista Damir Miljević navodi kako uopšte nema sumnje u objektivnost procjene šteta koju su uradili predstavnici međunarodnih institucija.
Tako da to kukanje unaprijed faktički izgleda da ministar Tegeltija pokušava već da obezbijedi alibi kako bi još na neki način pokazao dvije stvari. Jedna stvar da je Republika Srpska opet pod navodnim znacima ugrožena od strane federacije i s druge strane da bi vlada Republike Srpske mogla nastaviti da kuka kako ne može baš sve da uradi da pomogne stanovništvu.
Narodna skupština prije tri dana usvojila je set zakona o sanaciji šteta nastalih poplavama koji predviđaju dodatno oporezivanje građana i privrede za ublažavanje posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini nakon katastrofalnih poplava pomoć i dalje pristiže sa svih strana. Humanitarne pakete, osim iz inostranstva, ugroženim građanima šalju i stanovnici Bosne i Hercegovine koji nisu poplavljeni ili ugroženi klizištima. Istovremeno zvuči nevjerovatno da se u doboju jedne dnevnice zbog pomoći ugroženima ne žele odreći sudije koje godišnje zarade oko 40.000 maraka. Arnis Grbešić ima detalje.
Predsjednik sindikata u Okružnom sudu u Doboju Slobodan Mitrović kaže da svi uposleni u ovoj pravosudnoj instituciji nisu prihvatili prijedlog Saveza sindikata Republike Srpske da se odreknu jedne dnevnice u korist poplavljenih građana. Među onima koji ne žele da se solidarišu sa ugroženima, što posebno čudi, su i sudije koje nisu željele ostati bez dnevnice od 150 maraka, iako godišnje zarađuju oko 40.000 maraka, kaže Mitrović.
A od 12 sudija petero nije dalo, znači dao je predsjednik suda i još 6 sudija. Da oni zarade godišnje otprilike oko 40.000 i sad njima ta dnevnica jedna od 150 maraka, vjerojatno ne znači ništa, nego je u pitanju njihova sujeta. Ne voli kad se spomeni sindikati, ne voli kad se spomeni svi zaposleni radnici, oni sebe smatraju malo višnjim od toga i to je suština. I stručni saradnika se malo odazvao, od njih 5, 3 nisu, mada oni imaju istu plate za naše uslove dobre 1.500 maraka i ne znam tako, a dvoje jeste od stručnih saradnika. A ova srednja stručna sprema samo dvoje nisu. Od ukupno 25 radnika samo dvoje nisu dali.
A evo kako su ovu informaciju komentarisali neki građani Doboja.
Komentar je bio da je sramota ako se odbija od penzionera koji imaju visinu penzije kod njihove dvije dnevnice.
To je njihova sramota, nije moja. Razumijete? Daj meni sve drugom, ne daj ništa.
Sa tolikom platom, a ja sa 160 maraka penzije, pa ja bi dala 50 maraka, ja bi se odrekla svojih 50 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, druga je polovina emisije, podsjećam na vijesti dana. Zbog krivičnih djela korupcije u akciji nazvanoj Pandora uhapšeno 40 od 54 osumnjičene osobe, među njima i bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević. U Sarajevu će danas biti predstavljen nalaz procjene potreba za sanaciju nakon poplava u Bosni i Hercegovini, čiju izradu su predvodile vlasti u Bosni i Hercegovini uz podršku Evropske unije, Ujedinjenih naroda i Svjetske banke. Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravlja po hitnom postupku o setu zakona za sanaciju šteta od poplava. Sunitski gerilci napali minobacačima najveću iračku rafineriju nafte smještenu u Baidži na sjeveru zemlje. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno uz moguće slabe padavine. Jutarnje temperature od 9 do 17, a dnevne između 19 i 28 stepeni.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa, sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Sunitski militanti napali su jutros Baidži, najveću iračku naftnu rafineriju. I dok pripadnici Islamske države Irak i Levant napreduju ka Bagdadu, susjedni je Iran zatražio da se zaštiti najsvetije šiitske svetinje u Iraku. A o sve kritičnijoj situaciji u Iraku američki predsjednik Barack Obama razgovaraće danas u Bijeloj kući sa liderima Kongresa. Bilješi Biljana Jovićević.
Napad sunitskih militanata danas na najveću rafineriju u Iraku iz automatskog oružja i granatama počeo je rano jutros oko 4 sata po lokalnom vremenu. Ekstremisti su uništili naftne rezervoare prije nego što su ušli u kompleks, dodali su predstavnici rafinerije. Reuters je citirao jednog zvaničnika koji kaže da militanti sada kontrolišu 75% rafinerije u Baidži, koja je od Bagdada udaljena 210 km. Vladine su snage započele nove vazdušne napade na militanti koji napreduju ka Bagdadu. Žestoke se borbe vode i u zapadnom gradu Ramadi. Vladine snage pokušavaju i da povrate teritorije provincija Diyala i Salahuddin koje sada kontrolišu militanti. Suni ekstremisti iz Islamske države Iraka i Levanta posljednjih 7 dana preuzeli su kontrolu nad drugim po veličini gradom u Iraku, Mosulu, velikim dijelom sjeverne provincije Nidivte nad Tikritom i još nekoliko važnih strateških centara. Također su preuzeli kontrolu nad najvećim dijelom grada Tel Afata, strateškog grada šitske manjine između Mosula i granice sa Sirijom. Susjedni Iran spreman da reaguje na ovu eskalaciju u Iraku. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da će Teheran učiniti sve što je potrebno da se zaštite šitske svjetinje od sunitskih militanata iz grupe povezane sa Al-Kaidom. U međuvremenu je reagovao i ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije princ Saud Al-Faisal, koji kaže da narušena bezbjednost situacije u Iraku pokazuje znake građanskog rata. Američki predsjednik Barack Obama, koji razmatra vojnu intervenciju kao pomoć iračkim snagama u borbi sa militantima iz Islamske države Iraka i Levanta, danas se u Bijeloj kući susrijeće sa liderima Kongresa kako bi razmotrili situaciju.
Vraćamo se domaćim temama. U sjedištu federalne vlade u Sarajevu danas je potpisan ugovor o sufinansiranju institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Za 4 institucije osigurano su sredstva u iznosu od 965.000 konvertibilnih maraka. Pripremila Ivana Bilić.
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić naglasio je da je ovo prvi put da su u budžetu osigurana sredstva za državne kulturne institucije. Ugovor je danas potpisan sa njih 4.
Sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom kojoj je praktično ove godine pripalo 600.000 konvertibilnih maraka, bibliotekom za slijepa i slabovida lica u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka, kinotekom Bosne i Hercegovine u iznosu od 65.000 konvertibilnih maraka i 100.000 konvertibilnih maraka planiranih za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Direktorica Kinoteke BiH Devleta Filipović izrazila je zahvalnost i još jednom upozorila na tešku situaciju u kojoj se nalazi ova institucija.
Ja se nadam da će u narednom periodu iduće godine biti planirana i veća sredstva. Mi smo srećni i zahvalni da možemo barem ove godine bolje malo funkcionirati nego do sada. Prošle godine nismo primali pola godine plaću, ove godine od početka godine nemamo plaću.
Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Ismet Ovčina uputio je apel da se konačno riješi status 7 institucija i Akademije nauka i umjetnosti BiH.
Mi to stalno tražimo od nadležnih institucija u državi Bosni i Hercegovini na državnom nivou da konačno se odrede o statusu ovih institucija. Pa neka se odrede, neka kažu ako jesmo ili nismo tamo, ali da se odrede. Dok se ne odrede, svaki ima svoju obavezu.
Sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje troškova bruto plaća i naknada troškova uposlenih te ostalih materijalnih troškova. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Većina stvari koje bosansko-hercegovačke vlasti u posljednje 3,5 godine rade nema veze sa stvarnim problemima građana, nego se bave političkim igrama i sukobima zarad stranačkih, ali i ličnih interesa. Reakcije su ovo na intelektualaca nevladinog sektora i građana na iznenadnu rekonstrukciju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je ovih dana provedena u kantonalnoj skupštini. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Skupština HN kantona je ovih dana 2/3 većinom na inicijativu HDZ-a BiH izglasala smjenu 2 ministra iz stranke HDZ 1990. Potom je SDP objavio istupanje iz parlamentarne većine, a najavili su i moguće napuštanje kantonalne vlade koju su do sada činili sa 2 HDZ-a i SDA. Analitičar BH političke zbilje, profesor dr. Slavo Kukić sa sveučilišta u Mostaru, kaže da u izbacivanju ministara 90-ke nema nikakvih koncepcijskih poteza. Profesor Kukić dodaje da u prethodne 3,5 godine sve što BH vlasti rade nema nikakve veze sa stvarnim problemima ljudi, nego je riječ o političkim obračunima i često mijenjanju savezništava i neprijateljstava.
Niti koga zanima šta će u završnici svega toga biti, hoće li zbog toga županija trpiti negativne posljedice, hoće li to utjecati na odluku kapitala domaćeg i stranog da ipak se tu ne naseli.
U nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa kažu kako zadnje događaje u Hajn kantonu treba posmatrati kroz prizmu rada vlasti na svim nivoima. Portparol CCI Majda Behrem Stojanov.
U obilju problema, umjesto da se bave onim što građani od njih očekuju, oni se bave sobom, svojim uskostranačkim i ličnim interesima.
Feđa Fajić, član plenuma građanki i građana Mostara, koji već preko 130 dana organizira proteste u centru grada, rekonstrukciju vlade HN kantona ovako ocjenjuje.
To su njihove političke igre koje će opet ići na štetu građana, nažalost. Ali na to smo navikli i ništa što nađe posebno za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Više hiljada penzionera u Republici Srpskoj još nije dobilo majske penzije. Iako su iz fonda PIO ovo i najavili, očigledno je da je povećanje penzija od 2% u januaru preveliki zalogaj i za vladu i za fond. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Penzioneri sa kašnjenjem nisu oduševljeni i kažu da će to biti dodatni teret na i onako težak penzionerski život.
Pravo da vam kažem da nije nekoga koje vani radi, pa da nam malo pomogne, to je jedina uzdanka, ali to nema i svi.
Dok je bilo na vlada prva, bilo je drugčije, ova druga, treća, ovo je sve propast.
Portparol fonda PIO Tihomir Joksimović međutim uvjerava penzionere da će sve penzije biti uskoro isplaćene.
Možemo reći našim korisnicima uz izvinjenje za kašnjenje u distribuciji penzija za nekoliko dana je da će oni svi dobiti svoje penzije u okvirima 30 dana u odnosu na penzije isplaćene u ranijim mjesecima.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Petar Đokić zatražio je strpljenje od penzionera.
Naravno da nam je potrebno i razumijevanje i tolerancija građana, da ukoliko u neke dijelove Republike Srpske ili nekim penzionerima penzija bude kasnila koji dan, da za to imaju razumijevanje, ali neka budu sigurni da će penzije dobiti.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske za fond PIO u prvih pet mjeseci ove godine naplaćeno je 295 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 14 milijuna maraka ili za 5% više u odnosu na prošlogodišnju naplatu u istom periodu. Prema podacima fonda PIO prikupljeni doprinosi u maju kada su se i dogodile poplove bili su 55,5 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas su u Tuzli predstavnici Međureligijskog vijeća obišli sve vjerske institucije s ciljem približavanja jednih drugima, odnosno uspostavljanja dijaloga među vjernicima. Slušamo Maju Nikolić.
Predstavnici vjerskih zajednica okupljeni oko Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine rekli su danas da je nužno uspostaviti dijalog jer zbog njegovog nepostojanja dolazi do sve češćih napada na vjerske objekte, ali i incidenata. Božana Ivelić-Katava, savjetnica Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Evo upravo cilj ovakvih susreta jest razvoj suživota, odnosno građanskog društva onakvog eto kako bismo mi i voljeli da vidimo.
I ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo Tuzla, velečasni Vlatko Rosić, smatra da na uspostavljanju dijaloga moraju raditi i institucije, kako političke, tako i obrazovne. U ovom vremenu, smatra velečasni Rosić, uloga državnih institucija je najvažnija.
Znamo da predrasuda rađa mržnju prema drugom i drugačijem, jer ako ga ne znamo, ne možemo ga ni voljeti, evo, ni upoznavati. Ako ga upoznamo, onda ćemo vidjeti u čemu su razlike, a te razlike ne trebaju biti prepreka, nego obogaćivanje života svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
A ako vjerske zajednice ne uspostave dijalog, teško da će to i drugi moći. Mišljenja je Edin Efendi. Peštalić, imam iz Tuzle.
Svakako iz našeg zajedničkog rada mogu i naši politički predstavnici mnogo naučiti, pravno s ciljem da bude svima bolje i da radim na onome što nam je zajedničko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti, u studiju je Budo Vukobrat.
40 uhapšenih u vezi sa korupcijom pri uvozu roba. Potpisan ugovor o sufinansiranju sa 4 institucije nauke i kulture od interesa za BiH. Petro Porošenko najavio uskoro naredbu o jednostranom prekidu vatre. Sunitski ekstremisti napali najveću iračku rafineriju na sjeveru zemlje. 17 vojnika poginulo od eksplozije u vojnom skladištu u centralnom dijelu Kine. Novi bombaški napad na sjeveru Nigerije. Više gledalaca fudbalskog TV prenosa poginulo. U Brazilu večeras 3 utakmice, Hrvatska, Kamerun, Španija, Čile i Holandija, Australija. Sutra umjereno do pretežno oblačno uz moguće padavine i temperature od 19 do 28.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić, Budo Vukobrati i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.